E. coli baktērijas epidēmija 2011. Gadā, H1N1 cūku gripa 2009. Gadā, avio satiksmes paralīze pelnu dēļ 2010. Gadā, kad izvirda vulkāns Islandē. Lai rēģēšana uz šādām pārrobežu nelaimēm nākotnē būtu efektīvāk, Eiropas Savienības līmenī pieņemti jauni noteikumi, kas pastiprina jau pašlaik spēkā esošos pasākumus. Kā svarīgāko jaunievedumu pirms izšķirošā balsojuma Eiropas parlamentā pagājušā nedēļā Žils Parņē, ziņotājs par tapušo dokumentu izcēla iespēju dalību valstīm kopīgi iepirkt zāles. Tas ļautu samazināt izmaksas un nodrošinātu taisnīgāku piekļuvu vakcīnām. Par ņē atgādināja cīņu par medikamentiem cūku gripas epidēmijas laikā.
Gripas H1N1 apstākļos vairākas valstis sagatavojot vakcīnas darbojās konkurējoši un beigu beigās tika sagatavots pārāk daudz vakcīnu.
Eiropas parlamentā atbalstītie noteikumi, kuriem jau piekritušas dalību valstis, arī dos iespēju izziņot Eiropas mēroga ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā. Pašreiz likumi spiež gaidīt līdz Pasaules veselības organizācija izziņo starptautiski mēroga ārkārtas situāciju visos kontinentos. Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Olita Kravčenko stāsta, ka dokuments paredz uzlabot reaģēšanu ne tikai infekciju gadījumā.
Mums veselības apdraudējumi nesaistās tikai ar infekcijām, tāpēc nonācam pie tāda secinājuma, ka ir nepieciešams tos sistēmu pilnveidot un vērst arī uz tāda paša ļoti labu uzraudzību un tādu sakārtotu sistēmu izveidot arī attiecībā par citu veidu apdraudējumiem. Tā skaitā ir ķīmija, tā skaitā arī citi bioloģiski aģenti, kas neizraisa infekcijas slimības, bet kas arī varētu būt kaitīga veselība vai pat izraisīt kādas nāves gadījumus.
Kravčenko kā piemēru min, ka arvien biežāk izceļas dažādas ekoloģiskas katastrofas. Tagad aktuāli ir lielie karstumu uzplūdi. Kā vērtīgu jaunā regulējuma sastāvdaļu Kravčenko piesauc nepieciešamību dalību valstīm apmainīties ar reaģēšanas plānos ietverto informāciju. Tas ļauj būt lietas kursā par darbībām, kuras noteiktos apstākļos veiks kaimiņi, kā arī mācīties no labiem piemēriem.
Mums ir ļoti svarīgi apzināties, kas ir mums, kas ir citām valstīm, ne jau sīkumos, cik mums medikamentu vai kaut kādi, cik mums tas un tas, bet lai mēs zinātu, ko varētu grūtā brīdī piedāvāt citai valstī, vai arī ko mums piedāvātu kāda cita dalība valsts, ja mums kaut kas pietrūktu.
Tomēr pēc dienesta pārstāvis teiktā ir svarīgi virzieties uz daudz maz vienādu līmeni Eiropas Savienībā, lai katastrofu gadījumā cilvēkiem izdzīvošanas nolūkos nebūtu jāmeklē kāda cita dalība valsts. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.